kemmtejn mal-attivisti. Programmi ġiplilkom il-Campus FM u KSU. Sensiela ta' programmi fejn il-taqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-Campus għall-Università ta' Malta. Nilqgħukom għall-episodju ieħor ta' kemmtejn mal-attivisti, jiena Benjamin Abella l-hom għandi miegħi lil Matthew Rauch, lil Matthew Grixti u lil Therese bħala parti mill-ACS. Mela, tistgħu tibdew billi tgħidu li ftit dwar l-għan oriġinali wara twaqqif tal-ACS.
Mela, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak Ben tal-istudentna u tajtna din l-opportunità biex aħna naqsmu l-idejiet tagħna u pjanijiet tagħna matul is-sena bħall-ACS. ACS hija Associations of Students of Commercial Studies fejn tirrepreżenta l-istudenti ta' FEMA kif ukoll studenti tal-Business and IT u Business and Statistics. Bażikament għandna over 2000 student li nirrepreżentaw fejn tagħmel ħafna attivitajiet għal dawn l-istudenti. Fosthom hemm diversi minn soċjali għal akademiċi kif ukoll industri.
Tajjeb, mela tistgħu tispjegaw li ftit iktar l-irwoli tagħkom bħala membri tal-ACS?
Mela, jiena bħala l-Academic Officer norganizza ħafna diskussjonijiet li jkollna minnaħa tal-fakulta kif ukoll minnaħa tal-organizzazzjoni stess. Waħda mill-affarijiet li nagħmlu pereżempju norganizzaw diskussjoni għall-Major Stock fejn nispjegaw in-nies li jkunu fl-ewwel sena tagħhom l-università l-għażliet li ħajkollhom huma fit-tieni sena tal-università li jkomplu jistudjaw fuqhom kemm fit-tieni sena u fit-tielet sena wkoll. Apparti minn hekk nieħdu ħsieb kull problema li jkollu l-student minnaħa tal-fakulta tagħna fejn jitlu affarijiet bħala eżamijiet, tutorials li jkollhom homework, problemi mal-lecturers, problemi li jkollhom speċifikament fl-eżamijiet, past papers, eċetera, eċetera. U bażikament nippruvaw nikkuntentawhom u ngħinuhom bl-aqwa mod f'sens akademiku.
Ir-ruoli oħra li hemm fl-organizzazzjoni il-President li huwa jiena, is-Sec General li hija Jessica Patch, Financial Officer li huwa Frederick Aquilina, Industry Officer Donna Johnson, fejn dis-sena qed nippjanaw n-organizzaw business visits fejn ngħidu l-istudenti li sejrin ġo kumpanija ħalli huma jkollhom il-perspettiva fil-prattika kif ukoll fit-teorija. U għalihom tkun iktar faċli biex janalizzaw eżatt x'jiġri ġewwa l-kumpaniji, tipo jkollhom hands-on tipo experience. Fil-fatt din naħseb l-iktar waħda li timxi u l-iktar waħda interessanti għall-istudent biex jattendi. Għax tkun ta' benefiċċji anke għal waqt il-lectures, waqt li jara tipo jistgħu they put theory into practice. Affarijiet li oħra ħadd organizza l-industry officer dis-sena huma l-how to workshops, tgħidli daw x'inhu huma. Huma workshops sempliċi basically jitkellmu fuq il-basic life skills x'għandek bżonn meta toħroġ mill-università. Affarijiet li sfortunatament ma tantx jgħallmuna fl-università, eżempju meta taħbad karozza xi trid tagħmel. Tgħidilna xi ħaġa żgħir imma għalina fil-verità ħadd ma jkun jaf x'se jaqbad jagħmel, jaqbad jiċempel l-ommu l-missieru. Imma aħna organizzajna eżempju workshop fuq l-insurance fej jgħidlek pass pass x'għandek tagħmel jekk jiġilek hekk. U n-organizzaw workshops oħra simili li konna bżonnom għal-wara l-università li huma ta' benefiċċju għalina fil-ħajja. Barra minn hekk ħadd organizza industry panel fejn ħadd nistednu speakers u nitkellmu fuq suġġett interessanti bħal digital marketing. Barra minn hekk dis-sena ħanaħdmu ma' żewġ organizations oħra li huma l-ELSA u WEZA fejn ħadd organizzaw konferenza għall-istudenti li ħatkun b'xejn għalihom. Il-konferenza ħatkun fuq blockchain li hija bħalissa hot topic u kif ukoll ħanaraw perspettiva tagħha minn different views. Għandna mill-finance side, ħanaraw minn ħadd tal-finance, tal-engineering, kif ukoll minn ħadd tal-liġi. B'hekk nkunu qed nittargetjaw mhux biss studenti li nirrepreżentaw aħna, manka studenti oħra. Din hija wkoll miftuħa lkull student biex jattendu. Di ħassir f'Marzu, ġifieri ġa pjanajna l-ixxar, u bħalissa din fil-punt ta' laqat finanzari u mal-organizzazzjoni oħra. u fl-aħħar mhux tinqas is-sena l-oħra konna bdejna inizjattiva jisima Swipe Right fejn is-sena l-oħra l-baħna kokkalija. Swipe Right li x'inhi? Bażikament ġibna 20 kumpanija ġewwa l-università u l-student japplika minn fuq il-page tagħna, konna noħorġu l-applikazzjonijiet u jistgħu jiġu anke jekk ma applikax dakinhar kun għaddej u jaraw din il-kampanja. Ikollu l-opportunità li jagħmel instant interview, tipo casual, relax, imma tipo effettiva ħafna l-student u konvenjenti wkoll għal kulħadd. Tista' mhux tagħmel interview waħda manka aktar minn waħda. Il-kampanja tkun bażata ovvjament fuq il-fema fejn tirrepreżenta l-korsijiet fosthom accounts, insurance, policy, marketing, economics u oħrajn. U bekk l-istudenti jistgħu jaqdu jmorru eżempju f'dik il-kumpanija u jmexxu minn hemm. Jekk eżempju mbagħad il-ħaddiem jara li l-istudent għandu l-potenzjal, iktar tard jistiednu jkollu l-emails, jagħmlu kuntatt miegħu u jkollu interview formali ġol-kumpanija tagħhom stess. Mbagħad barra minn hekk barra l-industry officer għandna l-international officer, aħna bħala ISCS norganizzaw żewġ trips. Waħda ġewwa l-Ewropa u oħra barra l-Ewropa. It-trip tal-Ewropa ikonna massimu ta' 100 student fej di l-student ħadd jieħu l-opportunità li jiskopri l-pajjiż kif ukoll huwa mezz kif jagħmel bibbiġ ġodda u bibirija ġodda. U kif ukoll aħna nippruvaw ndaħlu l-element tal-kummerċ fil-waqt li it-trip ta' barra mill-Ewropa. Ikonna grupp dal-law grupp iżgħar ta' 25 fejn ukoll aħna nipprovaw nsibu kuntatti ġewwa dak il-pajjiż ma' universitajiet ħalli aħna nkunu nistgħu nattendu l-università hemmhekk kif ukoll nduru u naraw l-kultura u nesploraw il-pajjiż. Ir-wol ieħor li hemm ġewwa l-organization huwa events officer fejn jippjana affarijiet soċjali għall-student ħalli jkun ukoll element ta' divertiment. Mbagħad għandna l-events officer huwa Nicola Skedkuti u l-international huwa Daniel Kalamatta x'in sejt insemmi nagħmlu. Barra minn hekk hemm il-media officer li huwa Matthew Vassallo, Matthias Vassallo u il-PRO Sarah Iles, kif ukoll l-external officer Christine Tewma. Fl-aħħar mhux tinqas għanna l-Policy Officer li jawa għawnek maħna Matthew Vishti.
Grazie Teris, mela ben xe nibda billi nsellem nissemmija li għatin jissemawna, mela jena pala Policy Officer u għat mil-funzjoni tal-il-wol tijaj huwa illi nattendi l-KPS meetings, issa dawn il-KPS meetings xinuma. Minħata għana li namlu niltaw il-Policy Officer sa kull organization li jen fl-Università u niddiskutu fuq il-ġrajiet kurrenti li għedin jisiru mux f'Malta biss ukoll mod internazzjonali u aħna bħala KPS u fl-aħħar mill-aħħar nkunu qed nirrappreżentaw ukoll lill-KSU bħala studenti universitari. Noħorġu l-istent tagħna fuq ġrajiet kurrenti, eżempju, nista' niftakar sa ġimgħa ilu konna niddiskutu x'għandha tkun il-pożizzjoni tal-organizations tagħna tal-istazzjonijiet tagħna fuq l-immigrazzjoni illegali u Malta x'għandha tagħmel fuq il-vapuri li bħalissa qegħdin Malta u ma jistawx joħorġu mill-portana. Apparti minn hekk funzjoni ora tal-irwol ta' policy officer hija li norganizzaw kampanja li dis-sena ddeċidejna li nsemmuha Health is Wealth u mbagħad ikun nistgħu nitkellmu fuqha iktar tard fil-programm.
Tajjeb, grazzi Matthew. Forsi tistgħu tgħidu li ftit iktar dwar xi pjanijiet li għandkom għas-sena li ġejja.
Dis-sena ħan nlonċjaw il-website fejn diha tkun mezz soċjali għall-istudent.
Apparti minn hekk waħda mill-użi tal-website illi nkunu qegħdin nipprovdu anke updates akademiċi bħal pereżempju meta nillonċaw il-past papers. Potenzjalment nkunu qegħdin nipprovdu l-past papers fuq din il-website. Kif qed intben saqsejt fuq waħda mill-problemi li aħna nsibu bħala organizzazzjoni illi hija naħseb l-apatija tal-istudenti hija naħseb xi ħaġa illi kull organizzazzjoni qed taffaċċja hija xi ħaġa li dejjem qed tiżdied u qed tikber u waħda mill-affarijiet li ħa nagħmlu għall-futuri illi nippruvaw nimplementaw proġett li kun it-targetjat li s-6 forms ta' Malta kemm Junior College naxxar della Sal, Verdala, San Luigi, fejn nippruvaw namlu kuntatt ma daw l-istess studenti qabel ma jtlu l-università jkunu jafu aħna minn aħna.
Barra minn hekk, ta' kull sena nirganizzaw living, din it-targetjata mainly għall-freshers, ħalli huma aqru l-first years, ħalli huma they get to know each other, ħalli huma jkunu jafu tara xulxin. Fosthom matul dal-weekend ikollhom workshops kif ukoll attivitajiet u team building activities.
So what is out there for se fuq xi events oħra li torganizzaw?
Iva, aħna wkoll barra mill-events li nirganizzaw naħsbu wkoll dawk li jgħinuna. Dawk li jgħinuna subcommittee members, aħna pal-eżekutif naraw li għandna relazzjoni tajba magħhom, mhux magħhom biss anke mal-fakulta u anke mal-sponsors, għax jekk għandna relazzjoni tajba, ovvjament ħanispiċċaw prodott tajjeb ukoll. Allura, ovvjament nippruvaw nagħmlu meetings mal-fakulta biex dejjem we keep them up to date. Namlu meetings ukoll ma' sponsors u ngħidulhom x'se nagħmlu matul is-sena, kif ukoll naraw li subcommittee members jippruvaw jgħinuna u aħna nipprovdu lilhom. Eżempju norganizzaw attivitajiet għalihom biex huma jkunu jafu xulxin u aħna wkoll jkunu jafu iktar lilna bħal-eżekuttiv. Kif ukoll ikunu preparati jisom ikunu jafu x'tagħmlu iktar fid-dettall. Kif ukoll tippromovi l-attiviżmu ġewwa l-università.
Grazzi Teris, issa smajt li daqat ħa tibda kampanja tagħkom bl-isem ta' Health is Wealth. Għax sa tispjega li ftit għalfejn Health is Wealth x'inhu r-raġuni warajja.
Mela, iva, mela, għażilna t-tema Health is Wealth. Aħna organizzazzjoni studenteska fis-settur tal-kummerċju, ġifieri dejjem iridu nibqgħu fuq l-aspett finanzjarju, nippruvaw ma niddevjaw wisq minn dak il-punt. Issa aħna sibna problema li teżisti fosna f'pajjiżna, il-problema ta' obeżità waħda u l-lifestyle f'pajjiżna. Mela, aħna li għamilna ħan evalwaw l-effett finanzjarju, l-ispejjeż u l-benefiċċji rigward l-issil ta' ħajja li qed jgħixu ż-żgħażagħ l-adulti u t-tfal f'pajjiżna. F'pajjiż għandna problema kbira għal min ma jafx ir-rata ta' obeżità fl-adulti hija dik ta' 25% skont studju mill-PwC, PricewaterhouseCoopers. Apparti minn hekk ftit tal-ġimgħa ilu, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern żvela li fit-tfal ta' taħt 18-il sena ir-rata ta' obeżità f'dawn it-tfal hija ta' 40%, ġifieri mhijiex xajta. Issa, biex nieħdu kollox f'kuntest. Il-mira ta' pajjiżna tar-rata ta' obeżità għall-2020, ġifieri sena u nofs oħra, hi dik ta' 18%. Iżda però f'dawn l-aħħar 15-il sena, flok qed innaqsu r-rata, ir-rata qolit bi 2% minn 23% għal 25%. Jiġifieri, minn meta għamilna din il-mira flok qed immorru l-quddiem u naqsu r-rata ta' obeżità qegħdin immorru lura u tlajna l 25%. Jiġifieri, il-mira ta' pajjiżna ta' 18% li rridu nieqgħu sal 2020 qed tidher kważi impossibbli. Mela, biex ngħidlek qasir se nagħmlu f'din il-kampanja se nkunu qegħdin nindirizzaw tliet aspetti li huma l-eżerċizzju regolari, dieta tajba s-saħħa u s-saħħa mentali. Aħna bħall-organizzazzjoni nemmnu li wasal iż-żmien li s-saħħa mentali tingħata l-importanza neċessarja.
Sewa, u kif se timmanifesta ruħha din il-kampanja, fis-sens li kif u meta se ssir?
Mela, din il-kampanja ser tibda permezz ta' promozzjoni kontinwa fuq il-mezzi soċjali tagħna, mainly Facebook u Instagram, li ħa tkun ġimgħa qabel iftuħ uffiċjali tal-kampanja. F'din il-ġimgħa tal-kampanja ser nkunu qegħdin intellgħu materjal informattiv u interattiv fuq is-suġġetti li ser nkunu qegħdin nitkellmu fuqhom, jiġifieri aħna lan tagħna huwa li nużaw Facebook u Instagram peress li huwa l-iktar mezz ta' soċjali illi jengeġja lill-istudent tagħna u nużawhom għannaħa tagħna sabiex l-istudenti jkun marraf fuq il-kampanja fuq xiex se tkun sabiex eventwalment l-attendenza f'din l-istess kampanja tkun waħda pożittiva. Apparti minn hekk matul l-aħħar ġimgħa ta' Novembru ġifieri meta se ssir il-kampanja nifisha se nkunu fiżikament fuq kod fejn ser ikollna numru ta' attivitajiet, diskussjonijiet interattivi u kompetizzjonijiet tal-istudenti u kemm għall-akademiċi, ġifieri ma nistgħux naqtaw lil akademiċi barra aħna rridu li kulħadd jingħaqad mal-messaġġ tagħna u mhux naqtaw ruħna l-market target market wieħed biss. Kif ukoll issa la ftit ġimgħa biss il-bot mill-kampanja nixtiequ niżvelaw illi se niddedikaw ġurnata sabiex studenti u akademiċi ikollhom l-opportunità sabiex huma stess jagħtu d-demm ġewwa l-università. Jiġifieri aħna ħanġibu l-unit tad-demm hawnhekk ġewwa l-università sabiex aħna u l-istudenti u l-akademiċi jkunu se jagħmlu dan il-ġest nobli. Fejn tidħol l-logħti tad-demm il-messaġġ ser ikun wieħed sempliċi. Mela, u importanti li ovvjament il-flus jintefqu f'affarijiet huma tajbin għas-saħħa u dak eventwalment ser ikun messaġġ tal-kampanja sħiħa. Imma għal din il-ġurnata kemm huwa importanti li l-flus jintefqu f'affarijiet huma tajbin għas-saħħa iżda wkoll li nagħmlu ġest nobli u nagħtu xi ħaġa li l-flus ma jistgħux jixtru. Ġest nobli li jista' eventwalment isalva ħajja. Mela, fl-aħħar jumej tal-kampanja jiġifieri s-sibt u l-ħadd, is-sibt ħanamlu trekking għall-istudenti bħala post u ħin għadna qegħdin nippjanaw mal-organizzaturi u ser niżvelaw f'iktar ħin viċin id-data u l-għeluq ser ikkonsisti f'turnament tal-futbol il-ħadd 2 ta' Diċembru fejn l-antana huwa li naqlu kampanja b'attività fejn nilqgħu l-ħsibijiet ta' kulħadd u n-engaġjaw lill-istudenti kollha.
Sewa, u tajjeb qed nassum li bħala kampanja hija mirata primarjament biss lejn l-istudenti universitari mhux lejn il-pubbliku ġenerali.
Mela, ifimni, ovvjament il-main target market ser ikun lill-istudenti, imma l-messaġġ tagħna ma jistax jaqaf hemm, għax hekk ħanifqu mal-istudenti. L-università hija kbira, eżatt, kif qed tgħid Eris qatt mhu biżejjed, l-università hija kbira kemm kbira qatt huwa biżejjed u l-pjan tagħna huwa li permezz tal-medja soċjali u ta' nies ta' ċertu influenza nilqgħu nies barra wkoll mill-università sabiex l-impatt li se jkollna b'din il-kampanja ikun ukoll fuq medja nazzjonali. Dan għaliex. Bħala pajjiż ma rridux nibqgħu naħsbu minnhom għallum, nagħmlu miżuri minnhom għallum. Il-messaġġ tagħna huwa sabiex nibdew nippjanaw iktar fit-tul. Unħeġġu bidla fil-mentalità. Dan għaliex il-problema hija serja aktar milli naħsbu. Peress li l-problema iktar tfal taħt 18-il sena nerġa' naċċenna l-fatt li 40% ta' sesaħ taħt 18-il sena huma għandhom din il-problema ta' obeżità, aħna peress hija problema aktar fit-tfal mhux għax l-istudenti universitarji le, imma rridu nilqu illi nimmiraw għall-futur. Jiġifieri jekk alla jrid anke aħna wkoll xi darba kunu ġenituri u peress li hija bidla fil-mentalità, rridu naraw illi din tieħu iż-żmien li għandha bżonn nimxu l-qudiem u anke aħna l-itfal tagħna nrabbuhom ċertu mentalità illi mhux tikol l-issib, imma dejjem tkun ixaqleb lej stil ta' ħajja healthy.
Tajjeb, issa n-immaġina għandkom xie end goal intom għal din il-kampanja, tipo għandkom xie għan li tixtiqu tilħu sal-aħħar ta' il-kampanja. L-ewwel semmejt xie statistiċi, forsi hemm xie statistiċi li intom stess tidu tilħu bil-kampanja tagħkom.
Iva, mela, min-naħa tagħna li għandna f'moħħna illi huwa illi nagħmlu survey mal-istudenti biex naraw huma x'jiklu waqt l-eżamijiet pereżempju jiżdiġ il-konsum ta' xi prodotti speċifiċi, x'i aħna beħsibna noħorġu wara l-kampanja, noħorġu rapport tal-istil ta' ħajja tal-istudenti biex imbagħad minn dak ir-rapport inkunu nistgħu nevalwawh u naraw bħala studenti infusna x'nistgħu nagħmlu biex intejbu l-issil ta' ħajja tal-istudenti per se. Eventwalment lan tal-kampanja Health is Wealth huwa li ninformaw u nedukaw lill-istudenti fuq in-neċessità li kull persuna għandha tassigura livell li ta' għajxin permezz ovvjament kif tiġa semmejt ta' stat tajjeb ta' saħħa mentali, dieta tajba u eżerċizzju regolari. Din hija xi ħaġa li nemmnu li f'Malta sens nazzjonali insejna dan il-bżonn li kemm sens il taħajja b'mod personali, iżda wkoll minħa tal-awtoritajiet li kull ma nagħmlu għandha tkun immirata biex intejbu l-livell ta' għajxin f'pajjiżna.
Sewa, issa smajt ukoll li tul din il-kampanja forsi qed tkun qed tikkollaboraw ma' xi organizzazzjonijiet oħra. Tistgħu tiftu li ftit iktar fuq dak il-punt forsi.
Mela, il-mira tagħna hija li nilħu nies kemm jista' jkun nies kemm fl-università kif ukoll palma qal il-kollega tiegħi Matthew la naħħarju li nilħu nies barra mill-università fuq skala nazzjonali. Se jkun qed nikkollaboraw ma' numru ta' organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet li huma kemm ibbażati fl-università stess kif ukoll fuq skala nazzjonali, maġġor parti tagħhom ħajkunu qegħdin jieħdu ssib aspett tal-kampanja li wara l-etat għax-xogħol tagħhom. Biex nagħti eżempju l-MMSA ħajkunu qegħdin jagħmlu l-Hellchecks, l-MHSA ħajkunu qegħdin jitkellmu jagħmlu attivitajiet interattivi fuq dieta tajba u l-fiżjoterapija. ħajkolna il-bita saj li ħajkunu għedin jagħmlu attivitajiet rigward is-saħħa mentali forsi anke jgħinuna fid-diskussjonijiet li ħajkolna. Ħajkolna il-Wolves RFC, il-UOM Futsal u l-UOM Rowing li ħajkunu għedin jagħmlu attivitajiet relatati mal-isport bħal pereżempju ħajkun hemm affarijiet bħal juggling competition. Dawn huma kollha affarijiet illi ħajkolna l-premja li jom ħajkunu premji li forsi mhumiex in-nies mhux jistennu huma affarijiet żbieħ huma affarijiet li forsi mhumiex daqshekk faċli biex takkwistom ħajkunu qed jingħataw eżatt relatati wkoll kemm mal-kampanja kif ukoll mal-kunċett ta' healthy lifestyle ġifieri. U li ħajkunu affarijiet illi n-nies jistgħu jakkwistaw fil-kampanja jekk ovvjament jieħdu sehem fl-attivitajiet. Apparti minn hekk fuq min-naħa ta' organizzazzjonijiet li mhumiex bbażati fl-università. Ħajkolna l-Sport Malta li ħajkunu bl-istess mod jorganizzaw attivitajiet li huma forsi ikbar minn kompetizzjonijiet żgħar f'sens ta' forsi sfin dat tip ta' affarijiet. Ħajkolna wkoll il-Fondazzjoni Pippo li hija NGO nazzjonali li għandha ħafna kuntatti madwar Malta kemm minnaħa tal-awtoritajiet kemm fuq persuni li għandhom ċertu fama fis-soċjetà huma nies li għandhom l-abbiltà li influenzaw is-soċjetà anke fuq il-medja soċjali. Illi bażikament dawn ħajorganizzaw talk u diskussjonijiet kull jum f'kull ġata tal-kampanja meta l-kampanja stess tkun fuq il-grans tal-università. U bażikament dawn it-talks ħajkunu relatati għas-saħħa mentali, ħajkunu varji ġifieri ħajtkellmu fuq l-istress, ir-relazzjonijiet, kemm huwa importanti l-sport u l-attività s-saħħa mentali, eċetera, eċetera. U fl-aħħar mill-aħħar kif diġa semmejna, però qed nisħaq illi ħajkollna l-National Blood Transfusion Service li ħajkunu qegħdin jiġu hawnhekk għall-ġurnata bejn l-10 u s-satej li ħajkunu preżenti f'Common Room illi dak li jkun jista' jmur qabel ħa nifsu l-applikazzjonijiet ħalli n-nies ikunu jafu li huma eligibbli u bażikament n-nies jistgħu jmorru jagħtu d-demm li ħa tkun nhar ta' ġimgħa tal-ġimgħa tal-kampanja. Ukoll ħajkun hemm is-servizz li n-nies jista' japplikaw biex ikunu jistgħu jagħtu xi tip ta' organu jew meta jmutu jkunu jistgħu joffru l-organi kollha tagħhom għan-nies ovvjament li huma fil-bżonn. Daw kif qed kollha ħajkunu qegħdin jassistuna b'mod partikolari u ħolistiku mal-idea tal-kampanja bbażata fuq l-għan tagħhom bħala organizzazzjoni li aħna inħossu illi jidħol tajjeb mal-għan tal-kampanja tagħna stess.
Tajjeb mela qabel nibdew nikkonkludu, tistgħu tispjegaw li ftit aktar dwar il-proċess biex wieħed jissieħeb mal-organizzazzjoni tagħkom.
Mela waħda mill-mod kif nistgħu jisibu għana l-ewwel nett permezz bażikament kull ma jgħidu jagħmlu jkellmu xi ħadd li huwa fl-eżekuttiv. Aħna ngħidulhom il-proċess ħafif li jistgħu jidħlu fil-grupp tas-sabkom il-grupp ta' Facebook fejn ikollna ovvjament noħorġu l-events ftit qabel ma joħorġu fil-pubbliku fejn aħna ngħidulhom isma' ħajkollna dan l-event, ħajkollna bżonn ammontanis kif jridu jistgħu jgħinuna jassistuna u ovvjament jistgħu jidħlu f'dan il-grupp faċilment. Apparti minn hekk xi ħaġa li rajna matul din is-sena kienet illi ħafna nies jekk formalment ma jkunux ġodan il-grupp xorta jiġu jgħinuna jkollna xi tip ta' event jibatuna jgħidulna isma' jiena ħankun frida kienar nista' niġi nagħti daqqa titu jiġu jagħtu daqqa titu ġifieri kull ma jridu jagħmlu ikellmu xi ħadd fl-eżekuttiv.
Jemmu sabiħ ben il-punt illi nies minn sfera differenti tal-ħajja jingħaqdu flimkien għal wieħed, ġifieri aħna qed ngħidu li ninkorporaw l-idea ta' kulħadd, aħna mhux qegħdin l-eżekuttiv fuq u s-sabkom hemm isfel. U
s-sabkom.
Eżatt. U s-sabkom jagħmel dak li ngħidu aħna l-eżekuttiv. Jiġri aħna qegħdin hemm biex nisimgħu l-sabkom, nisimgħu l-istudenti u l-idea tagħna ovvjament aħna qegħdin hemm għall-istudent fl-aħħar mill-aħħar.
Eżatt, aħna hemm qegħdin hemm biex nirrappreżentaw lilhom ukoll. Jiġri jekk huma jkollhom xi problemi jew hekk aħna qegħdin, aħna wkoll qegħdin hemm biex nieħdu gwass magħhom ukoll u kif huma ħajkunu qegħdin jikkomunikaw magħna huma ħajsiru jafu iktar tipo jkollhom l-esperjenza kif għandha tkun ġewwa l-università dak ta' student attiv. Din naħseb jiena kont fil-bidu tas-sena tal-università jiena kont nista' ngħid ma kontx attiva fil-università. Imma minndu tħalt mal-ASCS kont tħalt sabkom member u mbagħad inkollu għaj ġoġi l-organizzazzjoni, ħassejtni iktar involuta, ħassejtni iktar qed ngħix ħajja kif tal-università kif għandha tkun.
Ġifiri, aħna biex namlu ċar ħanet nittependu fuq l-istudenti, għax l-apatija studenteska hija realtà. U flimkien jekk, ovvjament, jiena għadu ma' nkunu nistgħu nħedġuhom.
Niġġieldu il-problema, u fl-aħħar mill-aħħar naħseb kollha nistgħu naqblu. L-università, l-esperjenza tal-università, kulħadd jara u jaħdem għall-esperjenza li jrid. Jekk ma jidħolx fl-affarijiet, jekk ma jippruvax ikabbar l-esperjenza, ħatkun mhix ħatkun waħda sabiħa, però fl-aħħar mill-aħħar jidejjem iddependi minnek għal xiex titħol u biex tipprova tagħmel l-esperjenza.
Jien nħeġġeġ il-semmija wkoll biex jagħmlu like fuq il-page group tagħna ta' ASCS, kif ukoll anke follow fuq Instagram ħalli huma jkunu dejjem updated ukoll aġġornati.
Tajjeb ħafna, mela qabel nagħlqu għandkom xi kummenti ġenerali.
Mela, jien minn ħatijaj biex nibda nikkonkludi, issa li baqa ftit ġimgħat għall-kampanja Health is Wealth. Nixi nħeġġeġ in-nies l-istudenti u l-akademiċi biex jinaqdu magħna f'din il-ġimgħa u jikkontribwixxu għal din il-kawża ferma l-qalbna. Dan ħajkun il-kampanja biex nerġa' fakkarkom ma tkun bejn is-26 ta' Novembru u 30 ta' Novembru fuq kod l-Università u l-ewwel ta' Diċembru ħajkolna trekking u t-tieni ta' Diċembru ħajkolna it-turnament tal-futbol ovvjament. Wara dan is-sol kollu l-ħin li din il-kampanja bħal din ser toħdilna u qiegħda toħdilna ovvjament u commitment minn nies li minn diversi assoċjazzjonijiet minn ħatana nkunu nixtiequ li jkollna tendenza tajba għad-diskussjonijiet għad-debates li ħajkolna u li debates li fihom ħan niddiskutu affarijiet reali ġifieri mhux ħanqogħdu niddiskutu affarijiet li huma out of our reach, għandi diskwad affarijiet li huma preżenti fl-università u li jekk ningħaqdu flimkien jistgħu jiġu ttekiljati b'mod pożittiv u effettiv.
Minn naħa tiegħi f'sens akademiku fl-ASCS inħeġġeġ li n-nies jekk ikollhom problema. Kemm akademiku kemm problema b'xi event jew ikollhom xi mistoqsija jistgħu jibatulna aħna dejjem qegħdin hemm jiġifieri literalment xogħolna u li nkunu hemm għall-istudent. U nkunu hemm biex naffaċċjaw il-problemi tagħhom u biex ngħinuhom jekk forsi għandhom bżonn xi support biex ikellmu lill-fakultajiet jew min iridu, ġifieri aħna dejjem hemm lesti biex ngħinuhom.
Minn naħa tiegħi nixtieq nħeġġixkom tattendu l-attivitajiet kollha tagħna tal-ASCS u nixtieq nirringrazzjak nerġa' tal-aħħar Ben.
Grazzi nkom tal-li aċċettejtu din is-sedina. Ninkoraġixxi l-semmija kollha biex ma jdejqux jivviċinaw lil kwalunkwe membru tal-ASCS għal-iktar informazzjoni. Grazzi. Għadkom kif smajtu kentejn mal-attivisti, meġju plilkom il-Campus FM u KSU, programm l-student għall-student.